Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine îl am astăzi ca invitat pe domnul Gelu Duminică, sociolog și președinte al Agenției de Dezvoltare Comunitară Împreună. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Mă bucur că sunteți cu noi.
Sărbună, bine v-am găsit și doar director.
Doar director. Bine, o să corectăm. Director al Agenției Împreună. O agenție cunoscută în mediul social din România, pentru că sunteți foarte implicați în ceea ce privesc chestiunile legate de minoritatea romă. Vorbim astăzi despre chestiunile de etică legate de minoritatea romă și cu siguranță ne adresăm pe de-o parte celor ce fac parte din această comunitate și au nevoie să cunoască poate ce proiecte mai aveți pentru ei, poate le doriți să le transmiteți într-un fel, un mesaj în felul acesta, dar ne adresăm și celor ce sunt majoritari și au nevoie să învețe, au nevoie să cunoască și au nevoie să fie educați în ceea ce privește modul în care să se raporteze la o minoritate. Suntem la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, suntem deschiși și suntem convinși că suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu. Și tocmai de la această premisă plecăm în discuția noastră, faptul că suntem egali. Fie că vorbim de diferențe religioase sau vorbim de diferențe etnice, suntem egali, iar lucrul acesta este foarte important. Înainte de a începe să discutăm despre agenția împreună și despre proiectele pe care le aveți și apoi despre problemele ce țin de discriminare și prejudecăți, vreau să îmi povestiți puțin despre dumneavoastră. Care este istoricul dumneavoastră? V-am prezentat ca fiind sociolog, sunteți de asemenea și cadru didactic la Facultatea de Asistență
Socială. Nimeni nu-i perfect, da.
La Facultatea de Asistență Socială. Vă las să-mi povestiți puțin despre parcursul acesta profesional.
Habar n-am, nu știu dacă lucrul ăsta da, e atât de important pentru public, dar uite sfahătărul, da? În sensul că sunt cel mai mic copil dintr-o familie superbă, da? 4 frați mai am, am fost 5, însă Dumnezeu cred că a avut de nevoie de cel mai mare, așa că l-a luat lângă el mai devreme, înainte să mă nasc eu. Eu îi port numele, tocmai pentru că mama a considerat că Dumnezeu i-a luat unul și i-a dat altul ca ascultare la rugăciunile pe care ea le-a avut. O familie modestă, o familie normală, să zicem așa, în mediul anilor 70, când m-am născut eu, și care a fost, care și-a învățat copiii că principalul lucru pe care trebuie să-l realizeze în viață e să fie oameni. Și a fi om însemna să fii cinstit, să fii drept, să muncești, să respecti, să iubești și așa mai departe. Lucruri pe care le-am învățat și noi, alături de toți copiii vecinilor noștri și prietenii care mi-erau prieteni în acea perioadă.
Ați trăit într-o comunitate de etnie
Până
romă?
La un punct, da.
Sau ați fost așa, nu știu să zic, integrați în marea masă?
Bine, integrat, da, chestia asta, cuvântul ăsta integrat, eu am așa o puțină chestiune, pentru că din punctul meu de vedere suntem integrați din momentul în care ne naștem, că suntem incluși, asta e partea a cincea, e o diferență majoră între integrare și includere. Da, am trăit în prima parte a copilăriei mele într-o comunitate eminamente de romi, alături de familia mea extinsă. După care părinții noștri au considerat că trebuie să ne mutăm într-o zonă care beneficia de mult mai multe servicii publice, să zicem așa, decât beneficia țigănia, cum mi se spunea. Pentru simplu motiv că în zona în care noi stăteam nu aveam apă, nu aveam drumuri, nu aveam nimic. Și atunci părinții mei au considerat că trebuie să facă un efort major și să ne mutăm într-o zonă mult mai bună. Au muncit pentru casa aia mulți, foarte mulți ani. Însă, marea majoritate a prietenilor mei sunt extrem de diverși. Adică sunt de la, hai să zicem așa, romi, neromi, turci, tătari, da, greci, pentru că Galațiul, de unde provin eu, e un oraș super multietnic, să zicem așa, și din punct de vedere religios era destul de divers. Pentru că i-am crescut pe lângă ceea ce se numea în acea perioadă pocăiți. Da, și lumea se uita așa puțin ciudat la ei, dar părinții mei nu. Da, pentru că în momentul în care au descoperit că de fapt spun cam aceleași lucruri despre Dumnezeu, chiar dacă ei mergeau la biserica ortodoxă și ceilalți mergeau clandestin în acea perioadă la case de rugăciuni, dar vedeau că de fapt ideile pe care le trimiteau către generațiile care veneau erau relativ aceleași. Să-ți iubești aproapele, să fii drept, să fii cinstit. Motiv pentru care în casa la noi cam toată lumea avea loc, pentru simplu motiv că și noi aveam loc în casele lor.
Dar lucrul acesta ține de educație și vom vorbi pe parcursul emisiunii despre cât de importantă este educația într-o familie și în special într-o familie de rom, pentru că acesta este...
Ține mai degrabă de valori. Și valorile dau educație.
Nu se înțelege... Dar valorile acestea sunt totuși cultivate într-o familie. Pentru că în momentul în care ai aceste valori și trăiești cu ele, îți este mai ușor să mergi mai departe. Ați ajuns să fiți profesor la universitate, ați terminat o facultate, ceea ce nu vreau să greșesc și nu vreau să am un discurs discriminatoriu, dar este clar că sunteți o excepție sau printre excepțiile din etnia română.
Sunt mai vizibil decât ceilalți. Pentru că eu personal am cunoscut foarte, foarte mulți romi care sunt mult mai deștepți, mult mai bine poziționați și mult mai nu știu cum decât sunt eu, însă nu-și asumă public identitatea. Pentru că a fi rom / țigan, până de curând era considerat de dicționarul explicativ al limbii române, citez epitet dat unei persoane cu apucături rele. Cu alte cuvinte, copilul meu, dacă aș avea unul, dar doar pentru faptul că eu îndrăznesc să spun că sunt de etnie romă, ar fi considerat că este rău a priori, fără ca nimeni să știe nimic despre el. Și atunci foarte mulți dintre cei care, hai să zicem așa, aparțin acestei identități, acestei etnii și care sunt foarte bine poziționați în societate, pentru simplu motiv de a nu-și dori să fie stigmatizați, refuză să-și asume identitatea. Nu uitați că cea mai lungă robie de pe fața pământului, de pe atestată documentar vreodată, a fost cea de care au suferit romii. Da, ei au fost robi pe aceste plaiuri, da, timp de 500 de ani atestat documentar. Și mentalitatea asta de fugă de identitate, de a-și cerși drepturile, nu de a ți le cere, de a te ascunde, de a trăi în umbra celuilalt, a fost o realitate timp de 500 de ani. Și atunci, în momentul de față, nu ar trebui să vedem, da, oameni ca mine ca excepții, ci ar trebui să vedem oameni ca mine ca niște oameni care au reușit să-și depășească propriile limite, bineînțeles, având altele, dar limite de frică, de asumare. A nu se gândi la limitele alea date de condiția socială, nu, da, ci limitele date de securitatea propriei persoane. Nu ți-e frică să fii judecat de ceilalți, da, pentru simplu motiv că tu ești țigan, prin stereotipurile alea fură, miroase, da, e analfabete, tăcă, pentru că tu ai suficient de multă putere în interior să combați ideile. Dar ca să ajungi acolo e mai mult mai greu.
E foarte interesant că spuneți lucrul acesta, pentru că acum vorbesc din punctul de vedere al unei etnii majoritare. Noi suntem cei care de cele mai multe ori invocăm frica atunci când vorbim de etniile minoritare. Nu invers. Cum vedeți acest lucru?
Frica e de ambele părți, da? Pentru că există marginalizare și automarginalizare, de ambele părți. Voi majoritari, să zicem așa, dacă nu stai cu minte, vine țiganul și te fură, sunteți crescuți cu chestia asta. Noi, minoritari romi, suntem suflet de român, n-ai să cumperi. Da, pentru că, din păcate, suntem victimele prejudecăților pe care societatea le are și modului în care societatea asta a funcționat timp de zeci de ani, sute de ani. Cele două etnii, în cazul ăsta, nu au colaborat de pe picior de egalitate, ci una a fost superioară celelalte, da, exploatând o mulțime de stereotipuri și prejudecăți, cealaltă, în inferioritatea ei, da, trăită, explora tot felul de, cum să spun eu, din nou prejudecăți, da? Robul este cel care este o unealtă vorbitoare. Până în 1700 cam așa era. Erau târguri de robi, se vindeau mai ceva decât porcii, da, oamenii. În spațiul ăsta, pe de cealaltă parte, cel care e vândut, bătut, logic explorează un sentiment de furie față de cel care l-a vândut și îl bate. Așa, lucrurile astea, din păcate, trebuie să le înțelegem pentru a constata în momentul de față unde ne aflăm și pentru a vedea ce putem schimba.
Da, și unde ne aflăm? Am pregătit câteva imagini. Vom vedea o statistică legată de minoritatea romă din țara noastră. Sunt statistici de la, din a început cu anul 1956 până în anul 2011, la ultimul recensământ. Vom vedea câteva cifre. Îi rog pe colegii mei să ne ajute cu prima imagine. Vedem că în anul 1956 erau 104.000 de romi în spațiul acesta românesc.
Declarați.
Declarați, iar în anul 2011, 621.000. Ce părere aveți despre această creștere, dar în același timp, zic eu, o cifră inexactă?
Este o cifră inexactă, dar studiile zic că în România ar trăi cam 1,5 milioane de romi.
Și ce se întâmplă cu ceilalți? Este exact ceea ce ne spuneați mai devreme și ascund identitatea?
Eu am o teorie. Logică și ascund identitatea odată ce nu spun că sunt rom. Dar logică se ascund. Am o teorie pe privind chestia asta. Eu folosesc terminologia de romi invizibili. Romi care sunt aparținători acestei minorități, dar care sunt foarte bine incluși în societate. Care e vecinul tău de la bloc. Care este... orice plătitor de taxe și impozite și care, de friga stigmatizării, își refuză identitatea. Între 1,5 milioane, că spun cam toate studiile că există în România, și 621 de mii, e vreo 900 de mii de diferență. Mult mai mulți decât cei vizibili. Dar ceea ce ne poate duce cu ideea, bineînțeles fără a avea la ideea, bineînțeles fără a avea o dovadă în sensul ăsta, că sunt mult mai mulți cei integrați, cei incluși, folosesc terminologia de integrat, cei incluși, cei care sunt plătitori de taxe și impozite, ca să folosesc toate stereotipiile, dar decât cei care, hai să zicem așa, sunt dependenți. Sunt mult mai mulți. Însă, pentru faptul că nu există un țiganometru, un aparat de măsurare așa pe stradă, cine este rom și cine nu, noi de obicei operăm cu tot felul de stereotipuri. Este, toți cercetătorii sunt romi. Da? Toți cei care scuipă pe stradă sunt țigani. A nu te comporta ca un țigan nu înseamnă a nu te comporta ca mine. Da? Ci mai degrabă, da, termenul ăsta asociază în interior mai multe caracteristici sociale decât etnice. Da? Sunt romi care sunt mult mai deschise la ten, da, și blonde decât sunteți dumneavoastră. Da? Și atunci criteriul culorii nu e întotdeauna și de foarte multe ori nici măcar nu contează. Da? Însă criteriul comportamentului social e mai degrabă cel care contează în mintea
majoritară. Bine, acum avem și căsătoriile interetnice și probabil că odată cu trecerea generațiilor poate că ai strămoși de globalizarea etnie română, nici nu mai contează. Nu,
aduceți-vă aminte, dacă citim istoria așa, vedem că și înainte era o mulțime de... procede de metisare, să zicem așa, romilor, da, până la o perioadă, abuzurile sexuale împotriva fetelor rome, care erau înrobite, erau, hai să zicem așa, tolerate și oarecum semilegale. Da, în sensul că în spațiul ăsta a existat prima notis, adică dreptul boierului de a avea prima dată, da, în pat roaba din momentul în care ea devenea femeie, respectiv după primul ciclu menstrual. Da, și atunci, logic, au rezultat inclusiv copii. Voie vot, dar ați vă în vot, da, era de etnie romă, jumătate de etnie romă. Mari căpitani, ai Mihai Viteazul erau de etnie romă și așa mai departe. Dar sunt foarte multe documente care vin și arată că procedeile astea de metisare, să zicem, dar nu sunt neapărat noi și nu sunt apanajul modernității, ci din contră.
Ca să înțelegem mai bine tabloul țării noastre, mai avem încă un grafic care ne prezintă modul în care este împărțită populația de etnie romă la nivel de județe. Vedem cele mai județele cu cea mai numeroasă populație de etnie romă, Mureș, Călăraș, apoi Ialomița, Dâmbovița, Giurgiu și Satu Mare, Bihor, Sălaj. Cele mai deschise la culoare sunt cele în care populația de etnie romă este mai puțin numeroasă. Am vrut să prezentăm aceste două imagini ca să ne facem așa o idee, să știm cui ne adresăm în mod special și care sunt coordonatele în care trăim până la urmă fiecare dintre noi.
În momentul ăsta definitivez un studiu și pe privind, hai zicem așa, distribuția populației romene din România și avem cam 400 și un pic de localități din România, UAT-uri, unități administrativ-teritoriale, în care romii reprezintă minim 10% din populație. Dar ele sunt distribuite geografic destul de echitabil, cu accente unde arătați dumneavoastră, însă nu se înțelege că, dau un exemplu, Mureș sunt 70% și în celelalte județe 2%. Nu, distribuția României, romilor din spațiul românesc este relativ echitabilă.
Am făcut o paranteză puțin mai mare, dar mă întorc la povestea dumneavoastră, pentru că vreau să ajungem să vorbim și despre agenția împreună. De la școala primară și până la ajunge directorul unei agenții care se ocupă atât de vizibil în societatea românească de etnia romă și de tot ceea ce înseamnă integrarea și includerea ei în organizarea statului român și în ceea ce înseamnă până la urmă o conviețuire liniștită, pașnică și normală pentru fiecare dintre noi, cred că a fost un drum lung.
Eu am vrut să-l abandonez de foarte multe ori, da, pentru că, nu, părea destul de greu pentru puștiul din mine. Însă eu sunt rezultatul părinților mei, a profesorilor mei, prietenilor mei, care nu m-au lăsat să abandonez în momentul în care vreau să fac lucrul ăsta.
Ați fi vrut să abandonați din cauza prejudecăților legate de etnia romă sau pur și simplu aveați alte preocupări?
Toate la un loc, da? Din cauza greutăților de acasă, da? Când vedeai că nu ai ce pune pe masă și tu te considerai suficient de mare încât să contribui, da? Când vedeai că părinții tăi pentru a te susține, da, făceau foamea, efectiv, da? Și în momentul ăla tu considerai că e suficient de mare încât să ajuți, da? Și, sau spre exemplu, se ducea mama și cerea pâine pe datorie de la magazinul din colț și de foarte multe ori, din cauza datoriilor mai mari, cei de acolo nu-i mai dădeau și venea plângând acasă, umilită. Se simțea umilită, logic, da?
Dar ceea ce spuneți acum nu poate să fie prea încurajator pentru cei care ne urmăresc, pentru că probabil mulți alți copii sunt în această situație și ar spune, de ce să mă chinui atât de mult, de ce să-mi chinui atât de mult familia? Suntem săraci, pentru că un alt stereotip este acesta. Ești rom, ești sărac. Și atunci mă complac în această situație și mă mulțumesc cu ceea ce am.
Sau... Nu iartă-mă, Dumnezeu îți arată calea, nu te obligă să urmezi. Poți mai mult. Da? Adică Dumnezeu nu ne-a lăsat pe fața pământului să ne complacem. Dumnezeu ne-a lăsat să ne luptăm cu noi, să strângem din dinți, să căutăm, da, să dăm tot ceea ce putem, că de asta avem atât de multe posibilități. Că noi ne dorim altceva, e alegere fixă, alegerea noastră. Dar liberul arbitru care a fost înzestrat omul, da, e o evidență. Logic că poți să faci lucrul ăsta, însă ce rezolvi? Care este viitorul pe care tu-l asiguri? Dar maică mea, Dumnezeu să-i dea sănătate și tatăl meu, da, Dumnezeu să-l ierte, au considerat că ai lor copii trebuie să aibă o viață mult mai bună decât au avut-o ei. Și în momentul ăla, să zicem așa, ne-au obișnuit cu ambițiile lor, transferându-le. Da, și în momentul în care vroiam să cedăm, da, ne-au încurajat să nu cedăm. În momentul în care ei n-au mai putut, au fost prietenii noștri care au venit și au zis, știi, tu poți. Și așa mai departe, profesori care ne spuneau, băi, ești mai bun decât Petru, îmi zicea o profesoară, Petru fiind propriu ei copil. Dar iar lucrul ăsta te făcea să simți cum îți cresc aripii.
Și v-au crescut aripile. Grăbesc așa puțin discuția pentru că avem multe alte lucruri de abordat în emisiunea noastră. Cum a luat ființă Agenția Împreună și ce înseamnă astăzi Agenția Împreună?
E o fundație, da, înființată în 1999, da, și trei membri fondatori, printre care eu nu mă aflu, da, eu sunt unul dintre staff-ul, fac parte din staff, sunt director, deci, da, și...
Dar ați început oameni, ca voluntar.
Am început ca voluntar, da. Trei oameni care au considerat că trebuie să înceapă să facă ceva pentru a pune în practică ceea ce credeau. Și anume credeau că, da, în momentul în care investește niște oameni, ei se dezvoltă. Chiar dacă ei se numesc romi. Și au făcut lucrul ăsta. O femeie de etnie romă, împreună cu doi români, au înființat fundația, da, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, la Brașov, și au început să creeze un program care se numea Program de Dezvoltare Locală și să lucreze la firul ierbii. În anul 2000 eu am ajuns ca voluntar în fundație și am stat acolo suficient de multă vreme ca voluntar încât să cunosc destul de bine activitatea, iar în momentul în care fosta directoare a plecat fiind numită într-o funcție guvernamentală, da, eu am, într-un fel sau altul, am preluat fundația, așa a fost să fie. Asta se întâmpla 17 ani în urmă. Și de atunci am început să punem în practică o viziune care aparținea unei echipe, da, pe care eu o reprezentam, nu este neapărat viziunea mea, dar ci este o viziune pe care eu am pus-o în practică și care însemna cam așa. Dacă luptăm cu discriminarea, e utopic. Da? Natura umană, ființele umane întotdeauna vor descoperi noi sensuri de a discrimina, că ai părul lung, că ai ochii nu știu cum, că ai tenul, că provine nu știu ce zonă. Din păcate, natura umană este centrată pe diferențiere. Însă, ce putem noi face pentru victimele discriminării este să le creștem statutul socioeconomic, astfel încât efectele discriminării să fie cât mai mici asupra persoanelor respective. Tocmai de aceea noi am început pe dezvoltare socioeconomică, dezvoltare comunitară. Și am marșat puternic pe chestia asta, în momentul de față, lucrând în peste 100 de comunități din România.
Și ce ați reușit să faceți acolo? De la...
De la poduri, potabilă, până... de la acces la școală de calitate, până la programe de leadership, de la împuternicire politică, împuternicirea reprezentării locale, da? Accesul la consiliile locale alese și așa mai departe, până la programe de burse pentru doctoranți. Ce vă trece prin minte și ce nu vă trece? Pentru simplu motiv că astea sunt nevoile. Am și eșuat. Încă de câte ori, da, în demersurile noastre. Am și realizat că anumite lucruri erau prost gândite de către noi sau erau prost implementate, tot de către noi. Da, și niciodată un eșec nu a avut legătură cu oamenii cu care am lucrat, ci a avut legătură cu modul în care noi am reușit să pregătim acțiunea respectivă.
Ați fost mulțumiți de răspunsurile pe care le-ați primit sau de urmările care au venit din partea beneficiarilor acestor proiecte?
Da și nu. Adică primim destul de des chestii care ne fac să continuăm. Pentru că e frustrant să lupți pentru normalitate, pentru că tu ceea ce ceri e de fapt normalitate. Da? Copilul meu să fie tratat exact precum copilul tău. Nu vrem mai multe, nu vrem mai puține. Adică vrem ca al nostru copil să nu fie considerat rău, da, incult și așa mai departe dinainte, ci vrem să beneficieze de aceleași resurse. Și e frustrant. Uneori, da, trebuie să facem psihoterapie cu colegii noștri, pentru că în momentul în care te duci și vezi, spre exemplu, că al tău copil, da, învață în grajd, efectiv, bă, nu-ți vine bine, sau că nu știu ce, dar nu au voie să bea din acea sursă de apă. Și vorbesc din exemple din școala românească actuală, nu vorbesc din altele. Da, în momentul în care vezi că, spre exemplu, copilul rom este considerat nativ inferior, domnule, așa sunt ei, n-ai ce să le faci. Dar în momentul ăla îți dai seama că... Nu, începe uneori să bocești la modul propriu, pentru că te simți neputincios. Da? Și atunci e nevoie din noi ceilalți să ne unim și să ne motivăm unii pe ceilalți, însă pe de cealaltă parte. Găsești și oameni extraordinari. Găsești oameni care au nevoie doar de o mână pe umăr ca să continue să dezvolte ceea ce fac. Găsești oameni care se bat cu toată ființa lor pentru orice formă de inegalitate. Parafrazând pe cineva, la fel cum au existat deținători de sclavi, au existat și oameni care se luptau pentru deliberarea sclavilor. Așa că nu o să generalizez. Da, și da, ești mulțumit sau nu ești mulțumit, dar astea sunt, vin una lângă alta. Ce-ar fi Dumnezeu fără diavol? Doamne, iartă-mă, da, n-am înțelege ce înseamnă Dumnezeu.
Vorbeați la început și chiar aș vrea acum să vedem un clip despre faptul că, deși aparent sunteți poate o excepție în minoritatea romă, lucrul acesta nu este adevărat. Sunt mulți tineri de etnie romă care astăzi sunt la școli înalte, sunt persoane de etnie romă care ocupă funcții importante, sunt persoane care, la fel ca și dumneavoastră, astăzi încearcă să-i ajute pe cei din urmă și să-i conștientizeze de importanța educației. Iar știu că multe din proiectele pe care le aveți în cadrul agenției vizează tocmai acest lucru, a încuraja pe copiii de etnie romă să meargă la școală și să viseze pentru ceea ce ar putea să însemne viitorul lor, un viitor
e
mai,
mai, mult atât, dar revenim
mai frumos. După. Vedem acest clip și apoi discutăm.
Eu când o să fiu mare vreau să devin militar.
Coregrafă de dans modern.
Preot.
Procuror.
Eu când voi fi mare vreau să fiu avocat.
Întotdeauna vreau să învăț mai mult, să fiu mai bună, mai bună, mai bună decât colegii mei.
Iosif s-a hotărât să meargă la școală. În ciuda faptului că mama lui câteodată nu-l mai lăsa la școală și nu înțelegea de ce trebuie să meargă în fiecare zi la școală, el, într-una din zile, s-a dus la școală chiar cu pantofi cu toc, numai să ajungă la școală.
Mama îmi spunea, dacă nu vezi bine, o să ajungi la cărămidă. Și cumva amenințarea asta suna că nu o să fie nimic bine cu viitorul meu.
Părinții mei au făcut absolut tot ca eu să ajung aici.
Și
greutățile de la liceu au fost mult mai mari, ținând cont de faptul că aveam 4 frați pe care eu trebuia să-i cresc.
Noi eram singuri, eu cu încă 5 persoane care coboram din tramvai, să zic așa. Știam clar că dacă mă las de școală, dacă nu continui studiile, voi fi și mai jos.
Într-adevăr, n-a fost ușor pentru mine și poate nici pentru ceilalți nu este ușor. Dar cred că există, trebuie să existe în fiecare notă aia nebună de optimism.
Și atunci, din cauza aceasta, am luptat.
Ce vrei să te faci când vei fi mare?
Spuneați că e mai mult decât atât. Ce ați dorit să transmiteți prin acest clip și prin această campanie?
E o întreagă campanie pe care o facem de 7-8 ani deja. Da, super premiată la nivel european, super gratulată. Însă, în spate a fost o chestie foarte, foarte, foarte simplă. În una dintre vizitele noastre din teren, noi începeam foarte multe dintre programele noastre cu o întrebare adresată copiilor. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Logic. Și vedeam că copiii, aparținând, hai zicem așa, altor minorități, veneau și spuneau doctoriță, dulgher, whatever, da? Pe când copiii ăștia romi din comunitățile marginale veneau și spuneau ce-a dat Dumnezeu.
Le era frică să viseze.
Și în momentul ăla, nu, nici măcar nu știau ce să viseze. Și în momentul ăla noi rămâneam așa, oarecum, da, bulversați, pentru că ziceam, bun, Doamne iartă-mă, Dumnezeu te ajută, dar nu să-ți spună Dumnezeu ce trebuie să faci. Da? Tu trebuie să... Sunt deciziile tale. Însă copilul ăla fusese atât de... Copiii aia fusese atât de... Să spun, o să folosesc un termen dur. Întobitociți. Încât nici măcar nu știau să viseze. Și un copil fără vis nu știe încotro să o ia. Și atunci, pe teoria liberului arbitru, trebuie să vii să-i arăți copilului. Da? Uite, poți să fii șmecher. Că în cartier ai șmecheri. Da? Oameni care fac orice să facă bani. Sau poți să fii alt tip de șmecher și uite, ți-arătăm noi.
Și poți, da? Să faci și bani, eventual,
și poți
dacă
să faci și bani,
dorești.
Bineînțeles, dacă asta, dar poți să-i faci într-un mod mult mai sigur, mult mai sustenabil, mult mai normal. Și uite, tot șmecherie. Și noi vorbeam atunci despre rebranding, da? Și atunci am gândit tot felul de acțiuni, astfel încât copiii să înțeleagă. Știți, e celebra schemă de comunicare, comunicator, receptor, canale de transmisie, feedback. Ne gândeam cum să avem feedback-ul de la copii și am produs tot felul de materiale care nu sunt broșuri. Pentru simplu motiv că dacă te duci într-o comunitate care e analfabetă cu broșuri, înseamnă că ești cu capul, înseamnă că nu înțelegi nimic din ceea ce comunitatea aia poate să decodifice și cum poate să decodifice. Și atunci ne-am dus cu filmulețe. Ne-am dus cu muzică lăutărească, cu foarte mari lăutari, da, care au intrat în jocul nostru și folosind tema muzicală, lăutărie, să zicem așa,
adică
introdus,
le-ați vorbit pe limba lor,
am
în cultura lor.
În care, logic, pentru că așa se produce schimbarea. Da? Recunosc că am fost influențați foarte mult de bisericile neoprotestante, da? De modul în care bisericile neoprotestante și-au trimis mesajul, da? Fiind biserici neoprotestante care folosesc în casa de rugăciuni taraful lăutăresc, da? Tocmai pentru a transmite cuvântul lui. Da? Pentru că noi am înțeles atunci că, de fapt, noutatea este ca receptorul tău să reușească să decodifice mesajul și asta înseamnă că noi trebuie să folosim mesajul de canalul de comunicare pe care receptorul acceptă, nu pe al meu. Pentru că asta înseamnă, da, acceptarea diversității. Nu vin eu cu mesajul meu superior, băi, ia, Doamne iartă-mă, știește, ești pămpălău. Ci înțeleg că trebuie să fac. Ascultă manea, minunat, să-i dăm cu manea, extraordinar.
Dar trimite-i mesajul potrivit.
Da, important e mesajul. Da? Și atunci noi am făcut chestia asta, după care am intrat cu mentori, cu tabere cu care de stimă de sine, cu o mulțime de lucruri pe care le facem, astfel încât să arătăm copilului că poate să devină doctor. Foarte mulți dintre oamenii pe care i-ați văzut în clip și mulți, mulți alții, da, împreună cu ei ne-am dus în școli și să le arătăm copiilor că chiar se poate. Și credeți-ne că am avut reacții de genul celei povestite, celei cerute de arghezi în testament, vreau să pun mâna și să strig este. Când vorbea despre Dumnezeu, da? Și veneau copiii și puneau mâna, efectiv.
Chiar
pentru
ești
că...
doctor? Chiar ești profesor?
Da, adică, băi, stai pe mine, nimeni nu mi-a zis că pot să fiu preot. Da? Nimeni nu mi-a zis. La noi, în comunitate, de foarte mult, fiind o vorbă așa, lasă-mă, mă, că doar noi să ajungi popă. Da? E o chestie preluată de la comunitatea majoritară, care la fel în mediul rural, acum 50 de ani, zicea, nu-i trebuie, domnule, care că doar nu o să-l fac doctor. Pop, alea fiind cele mai cum, sus ierarhizate meserii. La fel acum la noi. Tu trebuie să-i pui și să-i pui în față. Zic, uite, hai să-ți și povestească. Și să vezi că, de fapt, cam tot ce treci tu acum, a trecut și el.
Și se poate.
Da?
Și a trecut peste.
A strâns din dinți. A putut. Da? Asta, bineînțeles că și tu poți. Da, însă puștile ăla trebuie să-i dai încredere că el poate și că e bun și că e frumos și că e deștept. Pentru că de obicei lui se spune că nu e bun. Dar el e mai degrabă pregătit să eșueze decât să se dezvolte. Și atunci noi venim și încercăm să echilibrăm, de fapt. Da? Pentru că Gellner zicea la un moment dat, un mare sociolog, că rolul societății civile, noi suntem din societatea civilă, e să contrabalanceze puterea statului fără a-i dori să ia locul. Noi nu vrem să schimbăm, să înlocuim școala. Școala trebuie să fie cea care dă educație formală copiilor. Însă educația formală trebuie să dea astfel încât să scoatem cei mai buni din fiecare copil. Cei mai buni. Da? Însă, din păcate, pe foarte mulți dintre noi, noi îi pregătim să eșueze. Sunt inferiori pentru că aparțin unui grup. Nu contează care. Da, soția mea este cadru didactic și la un moment dat, în primar, și la un moment dat spune unor copii, mă, tu nu înțelegi, ești turc? Și copilul ăla zice, da. În momentul ăla, soția mea și-a dat seama că, de fapt, pe copil îl chema Ahmed. Da? Și a dat seama cum se simte un copil, da, ea, hai zicem așa, cea că a preluat tot felul de stereotipuri din cum se simte un copil în care, da, tu îi spui numele etniei ca un lucru negativ. Dacă ești turc, ce? Înseamnă că n-ai minte.
Că nu, da? Înțelegi.
Și-a cerut scuze de vreo 50 de ori, degeaba. Copiii au râs. Da? Asta ca să arătăm cât de mult suntem noi victimele propriilor noastre prejudecăți și culturii astea dihotomice pe care România o explorează de foarte mult.
Acum, dumneavoastră, prin ceea ce faceți în cadrul agenției, vă adresați în mod direct comunităților de etnie romă. Acum pun problema din punctul de vedere al unei comunități majoritare. Pentru noi, pentru noi care avem nevoie să renunțăm la prejudecăți, la discriminare, pentru noi care avem nevoie să-i vedem cu alți ochi pe vecinii noștri de etnie romă, pentru noi cei care avem nevoie să știm ce să le spunem copiilor noștri atunci când în clasă au un coleg de etnie romă, aveți programe de
aduceți-vă aminte informare? Aduceți-vă aminte cum ne numim. Da, noi numim Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară împreună. Grupul nostru principal este reprezentat de romi, dar nu este un grup exclusiv. Noi lucrăm pentru o mulțime de alte categorii, da, inclusiv pentru majoritari. Pentru simplu motiv că înțelegem că bunăstarea mea într-o societate globală nu poate să nu țină cont de bunăstarea ta. Pentru că, așa cum ați spus, ești vecinul meu. Da? Și atunci ce facem? Da? Și logic că lucrăm cu ambele zone. Împreună înseamnă că încercăm să punem la masă toate forțele care există la nivel local. Că sunt romi, neromi, că sunt creștini, necreștini, că sunt atei. Whatever, da? Pentru că ceea ce pe noi ne unește este faptul că trăim în aceeași comunitate.
Și până la urmă trebuie să urmărim binele cetății. Chiar exact. Biblia exact. Ne învață lucrul acesta.
Exact. Și atunci trebuie să încercăm să trecem de la, cum să spun eu, nebuniile noastre individuale la obiectivele comune. Și să înțeleg că, repet, bunăstarea mea e legată de bunăstarea ta. Și pentru asta trebuie să te înțeleg. Lucrăm, facem chestia asta de 19
ani. Sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc acum au deja în minte anumite replici, ceva de genul, da, dar uite că și romii câte ne fac sau câte fac.
Da, sigur.
Și atunci poate încercăm într-un fel să ne justificăm atitudinea și uneori chiar comportamentul. Profit de acest moment tocmai ca să-i anunț pe cei ce ne urmăresc că suntem în direct, suntem în ultima parte a emisiunii și chiar ne-am bucurat dacă am primit din partea dumneavoastră apeluri telefonice cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon, repet, 0314 378 379. Cum le răspundeți celor care vin cu astfel de argumente?
Cu siguranță că se întâmplă astfel de lucruri. Cu siguranță. Doamne iartă-mă, eu însumi am pățit-o de câteva ori. Însă oare cel care m-a furat, m-a lovit, m-a scuipat, whatever, a făcut-o în calitate de rom sau în calitate de hoț?
Sau de om needucat.
Sau de știu eu ce. Dacă eu îți fur portofelul, îl fur țigănește, dacă mi-l fură un român, mi-l fură altfel, adică lucrul e... Nu cumva tratăm etnic ceea ce nu este etnic. De ce am nevoie să pun eu așa în cutiuțe lucruri care n-au nicio legătură cu etnia? Da, hoțul este hoț, nu are identitate. Da, pentru el trebuie aplicată legea, da, și trebuie aplicată orice politică de, hai zicem așa, încercare de aducerea lui în interiorul societății. La fel pentru orice om. Însă a considera că el acționează așa pentru că aparține unei minorități este cel puțin, îmi cer scuze de cuvânt, nazist. Da, pentru că există teoriile alea, da, de a purității rasa rasiale pură. Și da, superiorității rasiale. Lucruri care au fost dovedite, au trebuit să moară câteva milioane de oameni ca să ne dăm seama că teoriile alea erau profund false și nu aveau nicio legătură cu realitatea. Chiar nu mi-aș dori să explorez chestia asta, mai ales în condițiile în care parte din familia mea a fost deportată în perioada aia pentru că erau romi. Da, în condițiile în care bunicul mi-a luptat pe front pentru statul ăsta. Adică ciudățenii de genul ăsta. Ceea ce mi-aș dori însă să înțelegem este ce putem câștiga noi toți dacă multiculturalitatea, diversitatea și așa mai departe ar fi un fapt, nu neapărat un slogan, nu numai un slogan în România. Dar de ce ar trebui să-mi consum eu energiile, da, să mă cert cu vecinul meu, care nu am nimic să-i reproșez decât de faptul că este altă confesiune? Doamne iartă-mă, ce mă interesează pe mine? Da, adică, bun, pot să înțeleg și să fac un exercițiu de empatie.
Ai spune că nu te interesează atâta timp cât nu te afectează. Însă vedeți că cei mai mulți care au prejudecăți legate de minoritatea romă, tocmai acest lucru îl aduc în discuție. Da, ascultă muzică tare. Vă dau câteva exemple. Sau sunt gălăgioși. Sau, știu eu, multe alte lucruri care îi le-ai putea reproșa vecinului tău. Și atunci le pui pe baza etniei. Deși sunt foarte de acord cu ceea ce a spus mai devreme și lucrul acesta chiar aș vrea să-l accentuăm. Nu este un comportament ce ține neapărat de etnie, este un comportament ce ține de faptul că persoana respectivă, și român și american fiind, poate să fie needucat sau neintegrat
la mine,
în societate.
La curs, odată pe semestru, folosesc un taraf live și introduc ceea ce se numește sociologia muzicii, dar foarte multe elemente care explică ceea ce spuneați mai devreme, respectiv nevoia de a asculta muzică mai tare. Și unul dintre miturile pe care încerc să le explic, fără a avea pretenția că le stompez, este faptul că doar romii ascultă muzică tare. Și încerc să explic tuturor că, de fapt, muzica este mai mult decât un mijloc de distracție. Pentru foarte mulți, un mijloc de comunicare profund. Da? Și că în spațiu românesc, o cultură relativ orală, muzica a avut un rol extrem de important. Da, și că de foarte multe ori a înlocuit o mulțime de alte sau au făcut parte din evenimente, de la mormântare, de la botez, până la mormântare. În momentul în care se certau între ei vecinii, da, împăcăciunea se făcea neapărat cu lăutari. Dar trebuia să trimiți lăutarii. La moarte erai cu fanfară. La joc erai, căsătoria era cu muzică, botezul cu muzică. Pentru că dacă nu spuneai tare bucuria ta sau necazul tău sau emoția ta, cine, Doamne iartă, mă putea să te audă? Pentru că comunitatea se unea în jurul muzicii. Buciumul. De ce nu s-a folosit clopotul? Se folosea buciumul. Tocmai pentru că era un instrument muzical. Însă o mulțime de alte lucruri care pot fi dovedite din punct de vedere științific sau pot fi argumentate din punct de vedere științific, care arată că, de fapt, ceea ce se întâmplă în parte din comunitățile de romi nu este etnic. N-are nicio legătură. Ce are legătură mai degrabă cu o comunitate tradițională care are ca principal mijloc de comunicare intracomunitar muzica sau elemente de muzică.
Vă întrerup acum pentru că avem un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sărbunile și salut cu respect și pe invitatul noastră. Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă spun câteva considerații personale vis-a-vis de subiectul pe care îl abordați.
Vă ascultăm.
În primul rând, vreau să spun că intoleranța către cineva care este diferit provine din lipsa de a conviețui pașnic în același spațiu. Apoi, sunt niște motive așa zis, motivele ariene pe care l-au invocat arienii, mă refer la perioada hitleristă, așa, în care nu doar romii au fost prigoniți, ci și evrei și încă...
martorii lui Jehova și mulți alții.
Așa. Deci, faptul că cineva este diferit nu înseamnă neapărat că trebuie prigonit. El trebuie să-i se dea, după opinia mea, eu sunt român de etnie și credincios totodată. Sunt de părere că omului trebuie să-i se dea a priori, să zic așa, prezumția de nevinovăție.
Prezumția de om. Vorbim de om, nu de rom.
Nu contează că ăsta este rom sau este chinez sau că este pocăit eu știu de care sau că e ortodox. N-are nicio importanță. Deci eu trebuie să-l tratez pe el ca om, trebuie să-l iubesc pentru că așa mi-a zis Hristos, că și Hristos a murit și pentru rom, și pentru chinezi, și pentru evrei, și pentru toate națiile Pământului.
Mulțumim.
Eu nu am dreptul să-l tratez fără respect pe acel om, întrucât zice că cine râde de sărac, râde de creatorul lui, sau cine râde de rom, aș putea spune, sau de evreu, sau de asta, râde de cel care l-a făcut.
Mulțumim pentru... opinia dumneavoastră. 0314378379, vă stăm în continuare la dispoziție. Mi-a plăcut ceea ce a spus interlocutorul nostru, pornind de la premisa pe care am enunțat-o și eu la începutul emisiunii, că suntem egali cu toții fiind creați de Dumnezeu.
Suntem? Oare noi, chiar suntem?
Noi asta credem.
Una e să credem, alta e ceea ce punem în practică. Da, știi, adică...
Asta încercăm să facem și prin emisiunea aceasta. Uite, să îi mai conștientizăm puțin pe oameni de unele probleme și
dori
să...
Eu foarte mult să punem în practică ceea ce spunem. Și chiar suntem noi egali? Femeia cu bărbatul este egală în societatea românească? Hai să facem un experiment social. Mergem amândoi pe stradă, da, eu încep să te înjur și să te lovesc, spunând că ai fost cu alții. Și să vedem cât se bagă. Da? Mergem, facem altceva. Uite, mergem pe stradă, uite, mergem împreună și eu rom, se vede, da? Și mergi la tine acasă și spui, mamă, ăsta e logodnicul meu. Și să vedem ce reacție avem. Da, hai să ne îmbrăcăm, uite, te îmbraci, îți pun fuste, da, vizibil, și face exact ceea ce faci tu într-o zi normală. Da, și să vezi pe urmă privirile celorlalți, intri în magazin, îți cumperi și așa mai departe. Și vezi cum se comportă ceilalți.
Dar asta nu înseamnă că nu sunt egal cu celălalt. Problema este că nu sunt tratată în mod egal.
Bun.
Și aici
atunci,
ar trebui să facem diferența.
Atunci,
pentru că am spus...
Știi, Rousseau vine să zice cum se naște bun, societatea îl distruge.
Îl strică.
Da? Cam așa e. Măi, un fi fost egal, poate la naștere, în secunda aia, în secunda în care Dumnezeu ne-a creat, au fost egali. Societatea, din păcate, ne-a făcut inegal și ne face, ne transformă inegal.
Dar societatea suntem noi.
Minunat. Și ce facem noi să schimbăm chestia asta?
Mai avem câteva
da,
minute
în momentul,
din emisiune.
În momentul în care doar
asta.
Venim și spunem suntem egali, putem fi acuzați de fariseism. Pentru că realitatea de dincolo, de sala asta, ne arată că, din păcate, eu și tu nu suntem egali. Foarte multe femei sunt văzute prelungirea inutilă a organelor sexuale. Foarte multe femei sunt victime ale violenței domestice în România. Foarte mulți oameni sunt victime ale prejudecăților. Pentru că știu eu ce fac. Da, sau știu eu ce credem noi că sunt. Și încercăm să le gândim drepturile, încercăm să le spunem, stai, e mai bine așa, știu eu. Noi majoritatea decidem. Uitând că de fapt, da, egalitatea, nu înseamnă că majoritatea decide. Da, principiul de îndumnezeirii n-are nicio legătură cu majoritățile. Da, a fi bun creștin înseamnă a înțelege că tu trebuie să-l iubești pe fiecare, la fel cum te iubești pe tine. Dar fariseismul, din păcate, e ridicat la rang de valoare în momentul de față. Iar unii dintre noi trebuie în momentul de față doar să atragem atenția asupra fariseismului și să împingem la acțiune.
Eu aș zice că trebuie să ne atragem atenția asupra fariseismului propriu.
Să începem cu noi,
bineînțeles.
Începem cu noi, pentru că schimbarea trebuie să înceapă cu noi. Dacă fiecare dintre noi am pune în practică ceea ce spunem, credeți-mă că lumea asta ar fi cu totul și cu totul altfel. Însă e mult mai ușor să aștepți de la celălalt. Știi, da, trebuie să ne schimbăm. Dar nu începi tu cu ceva? Dar tu ce faci? Păi nu contează ce faci tu. Ce faci? fă tu ceva. De asta nu vine cu ce vrei să te faci când vei fi mare. Nu ce vrei să te facă alții. Băi, fă ceva. Da, strânge din dinți. Doamne iartă-mă, nu-i corect. Nu-i corect să te duci la școală cu stomacul gol. Nu-i corect să și să fii cel mai bun. Sau să tragi să fii cel mai bun. Nu-i corect să reziști în momentul în care ăla te face cioară. Nu-i corect să fii în ultima bancă. Nu-i corect. Dar n-am ce să fac. Pentru că schimbarea începe cu tine. Strânge din dinți, Doamne iartă-mă, și mergi mai departe. Dar liberal, într-adevăr. O viziune liberală, profund liberală.
Revin la majoritate. Un mesaj și pentru noi. Eu pledez pentru faptul că suntem egali, pledez pentru schimbarea care începe cu mine, dar cred că e nevoie de mai mult decât atât. E nevoie poate uneori să văd rezultatul acelei mici schimbări pe care eu o fac. Și unde ar trebui să mă uit ca să văd diferența?
Dacă vrei să vezi, vezi. Ar trebui să te uiți din nou la tine. Dar nu știu dacă vă aduceți aminte de mitul peștera lui Platon, da? În care oamenii înlănțuiți vedeau doar umbre și credeau că e adevărul. Dar până când cineva, la lumina soarelui, a văzut realitatea diferită. Și atunci a văzut că, de fapt, obiectele pe care le văzut toată viața lui într-o formă erau cu totul și cu totul altele. Doamne, iartă-mă, dar Dumnezeu ne arată calea, dar nu ne obligă să o iubim, să o urmăm. Depinde de noi. Dacă tu vrei să vezi, da, hoții, asta e să vezi. Dacă tu vrei să vezi mizeria, asta e să vezi. Dacă tu vrei să vezi că țara asta, mă scuzați de cuvânt, e o țară de rahat, asta e să ai. Dacă tu înțelegi că schimbarea da stării, da stă și în acțiunea ta, Doamne iartă mai să faci ceva. În rest, este, eu n-am ce, nu, să dau sfaturi, dar ar fi ciudat. M-ar situa într-o poziție în care eu mă consider superior și, Doamne ferește, chiar nu mă consider. Eu spun doar atât. Ceea ce îmi doresc mie, trebuie să fac și pentru ceilalți. Cum vreau să fiu tratat, așa trebuie să tratez. Pentru că altfel merit tot ceea ce mi se întâmplă.
Mi se pare că uneori discursul acesta al instigării la ura, spun, ura rasială, are de-a face cu o falsă mândrie națională, cu...
Da,
noi suntem
mândri români. Că suntem români, ca să citez un slogan din campanie. Da.
Și atunci, da, și cum împăcăm cele două situații? Pentru că vorbim de etnia romă, care este totuși parte integrantă a populației țării noastre. Și atunci, dincolo de cultura romă și dincolo de cultura românească, avem acest spațiu comun în care nu doar că trebuie să ne tolerăm unii pe alții, ci trebuie chiar să trăim și să colaborăm până la urmă.
Trebuie să ne valorificăm unii pe alții, exact. Nu numai să ne tolerăm.
Pentru că vorbim de beneficii de o parte și de alta.
Absolut. Și care ar fi întrebarea? Ce ar trebui să facem?
Cum trecem peste acest discurs?
Cu timp. Da, având răbdare. Nu avem cum să ștergem sute de ani de, hai zicem așa, antagonizare în 20 de ani. Că nu avem cum. Nu uitați că până relativ de curând, da, romii erau robi. Pe urmă erau considerați, ca să vorbim numai de romi, pe urmă erau considerați plagă pe fața României și au fost deportați. Da, pe urmă, în perioada comunistă, a fost program de integrare forțată a țiganilor nomazi. Și s-au format toate nebuniile astea de comunități care nu au nici apă, nici drum, nici nimic, pentru că tot ce era șatră au fost obligate să se sedentarize, să se oprească exact acolo unde erau, fără apă, fără curent, fără nimic, da? Pentru că nu se puteau așeza decât în marginea comunităților.
Și cum ar putea fi sparte aceste șatre, sau nu acesta ar fi idealul?
Nu știu, habar n-am. Din punctul meu de vedere, trebuie să uităm la ceea ce s-a întâmplat în comunitatea majoritară, să vedem ceea ce s-a întâmplat la noi. Dacă citim, spre exemplu, indicatorii socioeconomici care sunt făcuți de monografia lui Gusti în 30 și comparăm cu ceea ce se întâmplă în comunitățile de romi, o să vedem că mare diferență nu era. Diferența a fost dată de investiție coerentă, da, și măsură afirmativă. Trebuie să dai mai mult celui aflat în nevoie, da? Grafic ar fi cam așa, adică undeva pe o scală de 1 la 10, da, dezvoltarea României este la 5, a romilor la 2. Dacă tu dai egal, diferența rămâne. Tu trebuie să dai mai mult celui aflat în nevoie. indiferent cum se cheamă, pentru simplu motiv că tu vrei să le aduci acolo. De ce ai face lucrul ăsta? Ca să dau și de argument. De ce ai face asta? Bine, mă, tu la țigani să le dăm. Doamne, iartă-mă, nu e suficient. Hai să o luăm așa. România anului 2050 va avea 16 milioane de locuitori conform Eurostat. Populația de etnie romă va fi cam aceeași, 1,5-1,6. Dar trendul demografic fiind în scădere, profund în scădere, da? Și la romi, nu numai la români. Populația de etnie romă va reprezenta cam 10% din populație. Vârsta medie în societate, în societatea românească, va avea de 52 de ani, comparativ cu 37 în momentul de față. Asta înseamnă un procent de împlinire accelerat.
Foarte ridicat.
Foarte accelerat. Marea majoritate a oamenilor activi din România, da, cam 2/3, vor fi de etnie romă. Oamenii activi înseamnă 16-45 de ani. Și atunci întrebarea este, ce vrem noi să ne se întâmple? Noi, hai să zicem așa, având toate șansele să trăim până în 2050.
Să fim pensionari atunci.
Da, dacă o avem. Ce vrem să se întâmple? Închipuiți-vă că statul român va avea, da, același număr de dependenți sociali la indicatorii pe care vi-am spus. Nu va rezista. Cine plătește pensii, cine plătește spitalele, drumurile, educația, așa, nu are cum să rezistă. Și atunci trebuie să deschizi granițele către migrație. Ca
și nu cumva acest discurs sau ceea ce se întâmplă astăzi când vorbim de migrație ușurează într-un fel statutul romilor în România? Pentru că vorbim de populație musulmană, vorbim de populație...
Noi glumim de foarte mult că de câte ori când cu migrația, da, populației din zona musulmană, dar romii au devenit ai noștri.
Exact. Da? Atunci deja parcă...
Habar n-am dacă...
Mentalitatea față de romi este mai bună față de
habar n-am
de
dacă
ceilalți,
ușurează.
De
însă noi trebuie să vedem că avem o resursă în România de care efectiv ne batem joc. Resursă demografică. Și dacă o lăsăm să se în același status quo, e foarte posibil ca toți să suferim doar pentru că nu am fost în stare să trecem peste limitele noastre.
Un singur minut mai avem la dispoziție, emisiunea noastră s-a încheiat. Un mesaj pentru cei ce ne-au ascultat. Care credeți că ar fi până la urmă esența a tot ceea ce am discutat astăzi?
Ha, e greu, da. Eu spun doar atât, îndrăznește să visezi.
Îndrăznește
să visezi că al tău copil poate trăi într-o lume mult mai bună decât trăiești tu. Dacă faci ceea ce trebuie acum, dacă înțelegi că eu și tu și, da, se poate transforma în noi, indiferent dacă noiul ăsta include și mai ales că noiul ăsta trebuie să includă ceea ce în momentul de față urăsc. Hermann Hesse zicea că nu poți să urăști în altul ceea ce tu nu ai în tine. Așa că poate ar trebui să fim mai introspectivi și să înțelegem că împreună nu înseamnă în niciun caz că celălalt trebuie să alinieze la standardele mele, ci înseamnă un dialog între standarde.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care le-ați împărtășit ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul Gelu Duminică, sociolog și director al agenției Împreună. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!